Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī veicot 668 COVID-19 testus nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi. Tikmēr pēdējās diennakts laikā stacionāts viens pacients ar COVID-19, bet kopumā stacionāros ārstējas 8 pacienti visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Bet pēdējo dienu laikā ar jauno koronavīrusu inficēto skaits pasaulē ir pieaudzis līdz 20 miljoniem. Tas turpina visstraujāk izplatīties Amerikas Savienoties valstīs Indijā un Brazīlijā. Taču daudz jauni vīrusa nesātāji tiek atklāti arī Eiropā. Lielākās bažas rada tas, ka vairāki tūkstoši jaunu COVID-19 nēsātāju atklāti Spānijā un Francijā, vairāk nekā 1000 gadījumu apstiprināti arī Lielbritānijā. Pirmie Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti, ko paziņojusi Centrālā vēlēšana komisija liecina, ka ilgadējais prezidents Aleksandrs Lukašenko saņēmis 80,2% atbalstu, bet viņa galvenā konkurente opozīcijas pārstāve Svetlana Tihanovska 9,9%. Saskaņā ar komisijas datiem vēlēšanās piedalījās 84,2% vēlētāju, ziņo Baltkrievijas mediji, pret visiem kandidātiem balsoja 6%. Tikmēr svētdienas vakarā pēc provizorisko datu paziņošanas cilvēki izgāja ielās, protestējot pret rezultātu, kas opozīcijas ieskatā ir viltots. Ārvalstu mediju vēsta, ka galvaspilsētā Minskā un citās pilsētās protestos piedalījās tūkstošiem cilvēku, kuri devās gājienā pa ielām skandējot pret Lukašenko vērstus saukļus un vēlāk iesaistoties sadursmēs ar policiju. Kārtības sargi izmantoja ūdens metējus kā arī citus speciālos līdzekļus, lai savaldītu akcijas dalībniekus. Cilvēktiesību aktīvisti ziņo, ka Minskā aizturēti vairāk nekā 50 aktīvisti, bet visā valstī vairāk nekā 120 personas. Būtiski pieaudzis klaņojošo suņu skaits novērojušas vairākas Latvijas dzīvnieku patvērsmes. Dzīvnieku draugi aicina pieskatīt savus dzīvniekus un atgādina, ka suns bez saimnieka ārpus mājas atrasties nedrīkst. Pandēmijas laikā krietni sarūcis ziedojuma apmērs patvērsmēm, tomēr to pārstāvi norāda, ka pats nepieciešamākais ziedojums ir laiks, ko iedzīvotāji var veltīt pastaigām ar suņiem. Piebilstams, ka šogad būros nonāk ļoti daudz kaķēnu.